Mirë se vini dëgjues të nderuar në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Hunshefci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani thotë se gjykata konfirmoi se votimi i fshehtë është jo kushtetues. Kosova pa kuvend, miliona euro në pritje. Si i uli familja Rashiti faturat e rrymës. Organizata botërore e shëndetësisë dërgon ndihmat e para mjekësore në Gaz që nga muaji mars. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale që ne përmendëm, por edhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, aktualisht profesori i drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Enver Hasani, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese në mënyrë të qartë ka konfirmuar se procedura për konstituimin e kuvendit është e përcaktuar nga kushtetuta, rregulloria e kuvendit dhe praktikat parlamentare. Profesor Hasani thotë se kushtetuesia vendosi për tërsinë e procedurës për konstituimin e kuvendit, përfshir këtu edhe në çfarë forme bëhet votimi. Ju ftojmë të dëgjojmë intervistën me profesor Hasanin që ka zhvilluar Mimoza Sadiku.
Zoti Hasani, gjykata kushtetuese ka obliguar deputetët që ta konstituojnë sa më shpejt përbërjen e re parlamentare. Si e vlerësoni këtë aktgjykim?
Shikoni, unë e lexova në tërsi aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në pjesën ndërmuese ka përsërit gjetjet e 2014-s. Me përjashtim që në përfundimi ka arrit njërë për mu pak qudeqme në afatin 30 ditorë, me qenë se edhe vetë praktika që është citu në 2014, për edhe vetë tani që gjithë kushtetuese që vetë gjykata kështë e thonë në këta gjykim, përveç rasi Sloven, as kun tjetër nuk përcaktuar një afat strikt i konstituimi, do në thotë, të kuvendit, kështu që përcaktimi në këtë mënyrë në tardhën mund të jetë problematik për shkak se në rast të mos konstituimit pas 30 ditësh në zgjedhjet tjera nuk mund të shkohet me qenë se do të ishte absurd në praktikën parlamentare të vendeve demokratike sepse për herë të parë shkohet në zgjedhje pa pas një organ të konstituar, organ përfaqësues të konstituar. Kështu do thotë kjo është problemi kryesor. Për ndryshe, në pjesë tjera, aktgjykimi e bën qartë që partia fituese në paragrafin 130 dhe pasta edhe në tjera të paragrafe bën qartë që partia fituese do të gjej, do të arrij, do të thotë konsenzus, ose të arrij votat, dhe është përgjegjësi detyre saj, dhe të njëjtën detyrë e saj për këtë që nuk mund të barazohen, në saj për këtë nënkryetarëve qëse, për qështën e nënkryetarëve ka dispozita ma specifike, edhe në regulore edhe nënkryetarët përfaqësojnë forcat politike edhe grupet etnike të Kosovës dhe nuk mund të barazohen. Me gjithate, i ka vullë do në thotë në një duke e përcaktuar përgjegjësinë primare të partia fituese e zgjedhjeve fituese relative dhe duke i përcaktuar detyrimi edhe për të tjerë, do në thotë, saj përket nënkryetarëve të kuvendit. Po ashtu i ka përsërit një pjesë bukur të madhe dhe detyrimet për të qenë prezent dhe për të votuar, do në thotë, në tri mënyrat e qenë përcaktuar edhe me rregullore kuvendit, po qenë ditura, do në thotë, dhe të anima. Dhe mënyrë po ashtu, do të them, e ka konsideru si akt kushtetu seancën, nuk është seanca konstituive, do thotë është nuk është akt kushtetues, por është veprim i kuvendit, dhe nuk mund të thotë që është një akt kushtetues si që në akte tjera kushtetuese sipas edhe definit kushtetues, por edhe sipas praktikës së deltarishme. Por ajo që ka shumë më rëndësi është që edhe në mënyrë qartë e ka bërë ditur procedurën e ka konfirmuar se procedura për konstituim të kuvendit, nëse do tjetë me votim përsheftë të kështu me radhë, është e përcaktuar me kushtetutë regulore dhe praktikat parlamentare, që nënkuptojnë se kjo që është bërë nga ana e zotit Dardit tash tërësisht jo kushtetuese, do thotë që nuk mund të ketë devijim prej dakordimit që është bërë me datën 8 prill. Kështu që përgjithsisht do thotë pjesë tjera janë të qarta dhe e kanë konfirmuar do thotë atë pak a shumë që është ditë që është përgjithsi e partisë parë dhe që nuk mund të ketë devijim prej kushtetuese rregullore dhe praktikave parlamentare të deri tanishme për konstituim që kanë qenë pasra si loti, ajo që është e paqardhë, që është do thotë absurde, sepse në qofë se nuk konstituat mbrana 30 ditëve, kuvendi nuk mund të shkohet. Në asnjë mënyrë nuk mund të shkohet në zgjedhje, sepse do të ishte një libër të gënjesit të shkurë në zgjedhje pa pas kuvend, do thotë pa implementim, pa materializim të vullnetit të dalë nga popri në zgjedhje të fundit parlamentare.
Në regullë, zotje Hasani, tash e kemi afatin 30 ditor, e përmendet pak fillimisht, qka, e pra këtë pak shkara zi se qka ndodhë nëse deputatët nuk refuzojnë me e votu një krye parlamentare dhe 5 nën kryetar?
Gjykata e ka votë qarë që e ka përsërit sikur 2014 dhe nuk ka lezik tjetër. Nuk mund shkohet në zgjedhje pa pas kuvend. Kështë jashtëzakonisht kjo është gjëja më e qartë e mundshme. Ne dhe gjykata nuk ka mund të thotë për pasurat juridike çka pas 30 ditëve. Nuk ka mund të thotë. Sepse ajo nuk kuptohet që deputet me mirëbesim, e ka thonë gjykata, ai që ka më shumë të vota, ka thonë, e ka ndonë përgjegjësi. Përgjegjësia por është ai që ka më shumë të deputet. Pas rrika ka lutë të tjerë. Ka rendit një qartë përgjegjësinë. Edhe duhet me mirëbesim të afrohet.
A mendoni se ky aktgjykim do të shtyp palët drejt një kompromisi, sepse edhe në aktgjykim përmendet një lloj kompromisi që duhet të mungjet?
Sigurisht përmendet, por un aktgjykimi nuk për mua do thotë mënyrën se si e ka interpretuar seancën konstituive dhe afatin duke përdor aktgjykimin e 2014-s, un kam frikë që vetëm i ka komplikuar më shumë punë dhe do të thotë ka kriju hapësirë pa fund për obstruksion të formimit të kuvendit të Kosovës.
A presni që deputetët e krejt partive, krejt spektrit politik do ta respektojnë këtë vendim dhe do t'i binden obligimit që brenda 30 ditësh?
Shikoni, un nëse zbatojnë aktgjykimin, ajo aktgjykimin me rendit e ka shku. Ka thonë, kërkesën për kompromis ja drejton ati që do mi boj pari 6.000 votë për kryetarë të kuvendit, që është partia e Livizja Vendvendosë. Pastaj, për njështë kryetarë, ka thonë tjerve. Do në thotë, kështu ishtë dash me shku renditja. Bykuar si pasjellive deri, sot unë nuk presë që më aktgjykimi, kërë aktgjykimi mund të shërbej si bazë për arritjen e një kompromisi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova rrezikon të mbetet pas në garën për miliona euro të Bashkimit Evropian, ndërsa fqinjet e saj veç se kanë nisur të përfitojnë pa kuvend të konsoliduar, ajo po vënon të ratifikojë marrëveshjen që ja mundson marrjen e mjeteve të para nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Vëzhguesit e zhvillimeve në vend sugjerojnë shmangjen e grindjeve politike të brendshme në mënyrë që të shmangen edhe pasojat e mundshme për vendin. Holcity sjell Bekim Bislimi.
Blokada politike pas zgjedhjeve të fundit parlamentare po i kushton Kosovës miliona euro nga plani rritjes i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Kjo paketë prej 6 miliard eurosh është miratuar në pjesën e fundit të vitit 2023. Planet kanë qenë që shpërndarja e tyre të niste në fund të vitit të kaluar, por është shtyrë për disa muaj. Më 21 qershor Serbia është bërë vend i fundit pas Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Malit të Zi, që kanë njoftuar se ka pranuar mjetet e para nga Bashkimi Evropian Serbian në vlerë prej 51.66 milion euro. Bosnia-Hercegovina nuk ka dorëzuar ende agjendën e kërkuar të reformave tek autoritetet evropiane. Kosova nuk ka kuvent të konstituar për të ratifikuar marrëveshjen e nevojshme për përfitimin e fondeve. Përkundër 10 përpjekjeve, deputetët nuk kanë arritur deri më 25 qershor të konstituojnë kuventin. Vëzhguesit u sugjerojnë atyre t'i lënë më një anë grindje të brendshme për të përfituar nga një mundësi që mund të ndikojë drejt për drejt në rrugën evropiane të vendit, por edhe në zhvillimin e tij ekonomik. Kështu sugjeron edhe Dëmu Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane.
Pse është tash kjo e rëndësishme për sot? Sepse nëse Kosova hetë startin e ka matë vëndshëm se vendet tjera, këj bie që ti do t'jesh një hap mbrapa.
Nga plani rritjes që mbulon periudhën nga viti 2024 deri më 2027, Kosova mund të përfitojë mbi 880 milion euro, mbi 250 milion do t'i ndaheshin si para pakthim, ndërsa pjesa tjetër në formën e kredive të voliqshme, pjesa prej 7% si para financim që tashmë u është ndarë 4 vendeve ballkanike, për Kosovën i bie të jetë rreth 61 milion euro. Këto mjete kanë për qëllim parafrimin e 6 ekonomive në fjalë me atë të Bashkimit Evropian, organizatës ku të gjitha synojnë të antarsohen. Megjithatë, ato janë paralajmëruar se nëse brenda një ose dy vjetësh nuk i kryejnë reformat e kërkuara nga zhvillimi i sektorit privat deri te tranzicioni gjelbër dhe digitalizimi, atëherë shuma e paraparë për to do të shpërndahet vendeve të tjera. Radio Evropa e Lirë pyeti Bashkimin Evropian se a ka ndonjë afat deri kur Kosova duhet ta ratifikojë marrëveshjen përkatëse për të marrë mjetet e parafinancimit, por nuk mori përgjigje. Burime brenda qeverisë në largim të Kosovës i kanë thënë Radio Evropa Europa e Lirë, se një afat të tillë nuk ka, ngjashëm po edhe Shasha. Sipas tij, parafinancimi nuk rrezikon drejt për drejt nga vonesa në ratifikim, por vonesa në këtë hap të parë mund të sjellë pasoja zinxhirore, duke ndikuar edhe në përmbushjen me kohë të kushteve të vendosura nga Bashkimi Evropian për vitin 2025 dhe dy vitet pasuese. Këto kushte përfshin parafrimin në reforma dhe një dialog konstruktiv me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve.
Dhe gjithë kjo situatë pastaj mund vonon Kosovën 2025, 2026, 2027 dhe i vendos Kosovën në një stop mitin 2027, ku Kosova nuk ka rrit me shpenzu mjetet veta dhe fondet që Kosova nuk ka rrit shpenzoj, do t'ju ndohen vendet të tjera.
A i shtonë si këto vonesa dërgojnë edhe sinjale të gabuara për gatishmërinë e Kosovës për të avancuar drejt Bashkimit Evropian?
Nuk është e mirë për prestigjin ndërkombëtar të, po më mirë të themi, Evropian të Kosovës, që të sillet dhe të shihet dhe të perceptohet në këtë formë ku si aktor rajonal në procesin integrues nuk po arrin mirë mbon hapin në vendet të tjera të rajonit.
Ekspert i ekonomisë Safet Gërxhaliu thotë se vonesat në shfrytëzimin e mjeteve nga plani rritjes janë humbje edhe në aspektin ekonomik. Sipas tij, Kosova ka nevojë të madhe për investime si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Ai thotë se një pjesë këtyre investimeve do të mund të adresoheshin përmes fondeve të Bashkimit Evropian. Çdo vonesë në sigurimin e tyre, thotë Gërxhaliu, është e dëmshme sidomos në një kohë kur bota përballet me inflacion të lartë dhe kosto gjithnjë në rritje.
Projektet që kushtojnë sot 50 milion, vitin tjetër do të jenë shumë kosto më të larta.
Gërxhaliu kujton se Kosova vazhdon të jetë në masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian, të vendosura në vitin 2023 pas tensioneve në veri të vendit, dhe se pamundësia aktuale për të fituar nga fondet e Bashkimit Evropian vetëm sa rëndon më tej këtë situatë.
Shërbimi i këtyre mjeteve kishin pasur një mesazh të qartë për kundërshtart e shtetit të Kosovës, se Evropa është me ne. Ne jemi në rrugë të integrimit dhe pretendojmë dhe mendojmë që një ditë të barabartë jemi në familje evropiane.
Thirrje për të kapërcyer ngërçin politik Kosovës i kanë bërë edhe zyrtar të huaj, përfshirë shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas, derisa deputetët e partisë më të madhe lëvizjes vetëvendosje dhe të partive të tjera mbetën të ngurtë në qendrime, miliona euro të tjera mbetën po ashtu të bllokuara. Më 23 qershor ministri në detyrë financave Ekuran Murati shkroi në Facebook se janë 90 milion euro të alokuara nga Banka Botërore për Kosovën, të cilat presin ratifikim nga kuvendi që nga muaji maj i vitit të kaluar. Edhe për këtë çështje, partia deri më tash në pushtet dhe ato në opozit shkëmbyen akuza kundër njëra tjetrës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në ndyqni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në vitet e fundit është rritur kërkesa për instalimin e paneleve që shfrytëzojnë rrezet e diellit për prodhimin e energjisë elektrike. Një ndër familjet që ka përfituar nga kjo teknologji është ajo Rashiti nga komuna e Lipjanit, që prej vendosjes së paneleve diellore, ata e kanë ulur në minimum faturën mujore të rrymës. E dëgjojmë me detajet e tjera Nadije Ahmetin.
Familja Rashiti nuk mendon faturat mujore të energjisë elektrike. Në shtëpinë e kësaj familje në periferitë të qytetit të Lipjanit, të gjitha pajisjet elektrike, nga bojleri deri tek kondicioneri, funksionojnë pa pagesë, pasi energjinë e marrin nga dielli dhe jo nga rrjeti elektrik. Në qatinë e shtëpisë prej 320 metra katror, ku jetojnë 7 anëtarët e familjes, janë vendosur panele solare me kapacitete prej 7 kW. Krye familjari Hajriz Rashiti tregon se këto panele i shfrytëzon që nga fillimi këti viti dhe që nga atëherë furnizimi me energji është i mjaftueshëm, i qëndrueshëm dhe shumë i lirë.
Që kjo rrymë është tash me panele diellore, edhe punë tjera këtë kryhen, përgatitja e ushqimit ose bojleri ose frigorifera, 2-3 punojnë me panele diellore. Në më thonë, na prej mëngjesit e derit për rëndili, për rjetet s'morëm asë një kilovat.
Rashiti ish profesori teknologjisë e informacionit, tash me pensionist, thot se ideja për të investuar në këtë teknologji i ka lindur nga përvoja ati në arsim, ku shpesh më nxënës se realizonin projektet në gjashme. Pastaj rritja çmimeve të energjisë edhe mundësia për të përfituar nga subvencionet e Ministrisë Ekonomisë e bënden përfundimisht për të vepruar. Sot rezultatet flasin vetë totaj, duke treguar se nga 70 euro sa ka paguar faturat mujore në maj të vitit e kaluar, në majin e këtij viti ka paguar 3 euro e 7
cent. 3 euro 7 cent nuk janë ku me di çfarë, sikur më donë qytet edhe mi pije dy kafe më në shok.
Investimi në këtë sistem është i lëvërdishëm sepse mundëson që të pricen energjisë ta kthejnë në rrjetin e kecit dhe të përdoret gjatë natës ose ditët e ftohta ku prodhimi i paneleve diellore është shumë i olet.
Si tash është ora 13:09 minuta, i ka prodhuar deri tash për mëngjesit 29 kW. A për momentin është u prodhuar 7 kW. Gjatë ditës na mundam mi shpenzue në 17:15:20. Tjerat hin rjet.
Instalimi i sistemit ka kushtuar 7500 euro, ndërsa familja është përfituese një subvencioni prej 1500 eurosh nga Ministria e Ekonomisë, edhe pse Rashiti thot se mjetet ende nuk janë transferuar. Kjo ministri përmes një komunikate për media me 18 qershor ka pohuar se mjetet pritet të distribuohen deri në fund të muajit korrik. Ministria e Ekonomisë vitin e kaluar ka hapur thirrje publike për mbështetjen e familjeve dhe bizneseve që investojnë në panele solare. Nga 428 aplikime, përfitues prej tyre janë 283 familje, në vlerë financiare prej mbi 460.000 euro, ndërsa tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë qenë 67 aplikime, me 51 përfitues me vlerë me rreth 224.000 euro, thuhet në një përgjigje nga kjo ministri. Subvencionet për familje kanë qenë nga 250 deri në 1750 euro, ndërsa për biznesin nga 200 deri në 6000 euro, varësisht nga kapaciteti i instaluar. Pikrisht këtë vit, edhe interesimi konsumatorëve familjarë është rritur për instalimin e pajisjeve për vetë konsum të energjisë, thonë autoritetet dhe kompanitë instaluese. Ermal Kelmendi, koordinator në kompaninë për projektimin dhe instalimin e sistemeve diellore Unisolar, tha se vitin e kaluar subvencionimi i qeverisë ka rrit interesimin e familjeve për këto investime. Në bazë të kësaj teknologjie, sipas tij, faturat e rrymës ulen në minimum.
Interesimi është shumë i madh, ndërsa nëse e kthejmë në përqindje, ulje në faturave atëherë kemi mirë dikur 60-70% ulje të faturave nëpër klient.
Ndërsa gjatë këtij viti, Kelmendi shpreh se është rritur interesimi bizneseve për instalimin e këtyre paneleve. Kjo sipas tij ka ndodhur pas vendimit të zyrës së rregullatorit për energji që bizneset të dalin në treg të hapur të energjisë. Sipas këtij vendimi, të gjitha bizneset me mbi 50 punëtorë dhe mbi 10 milion euro qarkullim nuk furnizohen nga keci, por janë të detyruar të gjejnë kompaninë furnizuese me çmime të tregut, që janë disa herë më të larta se sa janë furnizuar derisa ka hyrë në fuqi vendimi. Edhe zyrtarët e ZRE-së thonë se është rritur kërkesa për vetë konsum. Petrit Pepa, i drejtor menaxhues në këtë rregullator, tha se gjatë këtij viti janë autorizuar 55 biznese dhe familje për vetë konsum të energjisë, kurse 7 janë në proces të aprovimit. Derisa në vitin e kaluar janë dhënë 671 autorizime për vetë konsum për ekonomitë familjare dhe bizneset, derisa vitin 2023 ishin autorizuar vetëm 23 të tila.
Në përqindje, pjesa ma modhe të në është tek bizneset, do më thonë dikun varian numri 60% janë bizneset se të kanë instalu panele solore, nësë 40% janë konsumator familjare.
E Hajris Rashitin nga Lipjani, inkurajon qytetarët, konkretisht ekonomitë familjare, që të vendosin këto panele dhe shteti të vazhdojnë me subvencione.
Unë kisha mi thonë njerëzve me apliku sa ma shumë edhe me vendos. Edhe për një 10 vjetë, bërë 0-0. Mas 10 vjetë e 30 vjetë e kitani, këjtë folë. Për arsye se panelet djelore kanë 30 vjetë garancijën. Shka t'i gjonë, ata t'i vendosin 3 jetë.
Kosova mbetet të përkushtuar ndaj burimeve të ri për tërritshmet energjisë. Objektivi saj është që deri me 2031, 35% energjisë totale të vinë nga burimet e gjelë për ta, si era, ujë dhe djeli. Sot rrëth 90% rrymës prodhot nga të njili dhe vetëm rrëth 10% nga burimet e ripërtritshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike për mes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Prokuroria Speciale Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër të pandehurit DR për veprën penale krim i luftës kundër popullsisë civile. Hetimet zbuluan se gjatë periudhës 7 deri me 10 maj të vitit 1999 i pandehuri ka marrë pjesë në sulm të gjerë dhe të organizuar të forcave ushtarake, policore dhe paramilitare serbe kundër popullsisë civile shqiptare në Gjakov. Aty bëhet e ditur se ai ka vepruar në bashkryerje me personat e tjerë. Akt akuza e ngarkon të pandehurin me përgjegjësi për vrasjen e 3 civilve shqiptarë si dhe për dëbimin e dhunshëm të civilve nga shtëpitë e tyre, plaçkitjen dhe shkatrimin e pronave në disa lagje të qytetit bërit e ditur prokuroria. Provat kundër të pandehurit përfshin dëshmi të viktimave dhe të dëshmitarve okular, identifikimin e tij përmes fotografive, raportet e Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe materialet e tjera të mbledhura gjatë hetimeve. I pandehuri ndodhet në paraburgim, ndërsa prokuroria tha se ka kërkuar vazhdimin e kësaj mase për shkak të rrezikut të aratisjes. Gjatë luftës në Kosovë, me 1998-99 u vran mbi 13.000 civil, ndërsa mijërat e tjerë u zhdukën. Rreth 1.600 persona, kryesisht shqiptar, janë ende në kërkim. Ndër vite, autoritetet e drejtësisë në Kosovë kanë akuzuar ose dënuar disa persona për krime lufte. 10 ditë më parë, një person u dënua me 15 vjet burgim për dhunë seksuale gjatë luftës.
Në Evropa e Lirë .org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se ka dërguar ngarkesën e parë me ndihmë mjekësore në Gaz që nga 2 marsi, por OBSH-ja shtoi se 9 kamionet me furnizim ishin vetëm një pikë uji në oqean. Dërgesat që përfshin pajisje mjekësore, plazmë dhe gjak do të shpërndahen për spitalet e territorit palestinez gjatë ditëve në vijim, tha drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, në një postim në X. Izraeli vendosi një bllokadë të plotë në rripjen e Gazës me 2 mars, më shumë se 2 muaj më vonë filloi të lejojnë futjen e ushqimeve, por jo të ndihmave të tjera deri tani. Tedros tha se 9 kamionet që transportonin furnizime mjekësore, 2000 njësi gjaku dhe 1500 njësi plazmë u dërzuan përmes pikalimit Kerem Shalom me Izraelin pa asnjë incident pavarësisht kushteve të rrezikshme përgjatë rrugës. Këto furnizime do të shpërndahen për spitalen me prioritet gjatë ditëve në vijim, ka deklaruar shefi OBSH-s. Gjaku dhe plazma ju dërzuan njësisë për ruajtje në frigorifer të kompleksit mjekësor Nasser për të shpërndar më pas në përspitalet që po përballen me mungesë kritike teksa po rritet numri i të plagosurve, shumica e të cilve po plagosen pranë qendrave për shpërndarjen e ushqimit. Javën e kaluar, Organizata Botërore Shëndetësisë tha se vetëm 17 nga 36 spitalet e Gazës funksionojnë plotësisht ose me minimumin e kapaciteteve, ndërsa pjesa tjetër ishin plotësisht jashtë funksionit. Tedros tha se 4 kamion të organizatës botërore të shëndetësisë ende janë në pikalimin Kerem Shalom dhe shumë të tjerë janë rrugës drejt Gazës. Megjithatë, këto furnizime mjekësore janë si një pikë ujë në oqean. Duhet ndihma në shkallë të madhe për të shpëtuar jetë, tha ai. Izraeli filloi të lejojë futjen graduale të ndihmave në fund të majit pas një blokade të përgjithshme që zgjati më shumë se 2 muaj. Megjithatë, shpërndarja e ndihmave është shoqëruar me skema kaotike dhe raporte pothuajse ditore për forcat izraelite që hapnin zjarr drejt njerëzve që prisnin për të marrë racionet ushqimore. Fondacioni Humanitar për Gazën, një sistem i ri për shpërndarjen e ushqimit i mbështetur nga SBA-ja dhe Izraeli, nisi shpërndarjen e ushqimeve në Gazë me 26 maj. Por Kombet e Bashkuara dhe organizatat kryesore humanitare kanë refuzuar të bashkëpunojnë me GHF-n për shkak të shqetësimeve se ajo është krijuar për të përmbushur objektivat ushtarake të Izraelit. Ndërkohë Izraeli po vazhdon bombardimet në territorin palestinez dhe shteti ka thënë se synon të mposht Hamasin, grupin palestinez të shpallur organizat terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian. Lufta nisi pasi Hamasi në tetor të vitit 2023 sulmoi Izraelin duke vrarë afër 1200 persona dhe duke rëmbyer afër 250 të tjerë. Si pasojë e ofenzives izraelite në Gaz, janë vrarë më shumë se 56.000 persona.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani ndodhen në një fazë të brisht të marrëdhënieve diplomatike teksa kontaktet mes palëve për rifillimin e bisedimeve mbi programin bërthamor iranian po vazhdojnë prapasken, por ende nuk ka një datë apo marrëveshje për negociata formale. Në sfond të kësaj situate ndodhen në zhvillimet dramatike përfshirë sulmet izraelite ndaj caqeve bërthamore të Iranit dhe vendimin e parlamentit iranian për ta pezulluar bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Atomike që porrisin rrezikun e përshkallëzimit të mëtejm të krizës në lindjen e mesme. E dëgjojmë një raport në këtë temë përgatitur nga Erza Elezaj.
Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë duke mbajtur kontakte të vazhdueshme për rifillimin e bisedimeve mbi programin bërthamor të Teheranit, por ende nuk kanë caktuar bisedime formale, than zyrtar nga të dyja vendet të enjtën vonë. Washingtoni është në komunikim të afërt me Iranin dhe ndërmjetësit e saj, tha zëdhënësja shtëpisë së bardhë Caroline Levitt në një konferencë për shtëp, ndërsa ministri jashtëm iranian Abbas Araghchi i tha transmetuesit shtetëror IRIB se diplomacia po vazhdon dhe kontaktet po zhvillohen përmes kanaleve të ndryshme. Araghchi shtoi se nuk është bërë asnjë marrëveshje, aranxhim apo bisedë për të nisur bisedimet e reja përthamore. A i theksoj se Irani tani po vlerëson se çfarë është më e mira për interesat kombëtare, duke shtuar se thashë themet se Teherani do të rikthehet në zyrën e bisedimeve, nuk duhet të merren seriozisht. Presidenti Amerikan Donald Trump, duke folur në samitin e NATO-s në Hagë më 25 qershor, tha se Washingtoni do të zhvilloj bisedime me Teheranin javën e ardhshme. Rundi i 6 i bisedimeve SBA Iran në Oman, i caktuar me 15 qershor, u anullua pasi forcat izraelite kryen sulme mbi caqet iraniane me 13 qershor. Duke folur për IRIB, Araghchi konfirmoi se sulmet e fundjavës së kaluar nga forcat amerikane shkaktuan dëme të konsiderueshme në infrastrukturën bërthamore të Iranit. Komentet e Araghchi vin pak orë pasi mbikëqyrës si kushtetuesi Iranit, Këshilli i Gardës, i miratoi vendimin e parlamentit për të pezulluar bashkëpunimin e Teheranit me Agjencinë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike. Për këtë legj, i cili u miratua një ditë më parë nga ligjvënësit me 221 vota pro dhe asnjë kundër, do të vendosë përfundimisht Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare. SNSC teknikisht drejtohet nga presidenti, por ashtu si të gjitha institucionet kyçe të shtetit, i përgjigjet udhëhecit suprem Ayatollah Ali Khamenei. plani për ta detyruar qeverinë të pezulloj bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore nuk ishte në kundërshtim me ligjin islamik dhe kushtetutës pas shqyrtimit nga antarët e Këshillit të Gardës, tha zëdhënësi i Këshillit Hadi Taha Nazif në një postim në X. Izraeli kreu sulme të papara ndaj objekteve kyçe bërthamore dhe ushtarake të Iranit, si dhe zonave të banuara me 13 qershor në një luftë që mori jetën e shumë civileve nga të dyja palët, para se të përfundonte me një armpushim të breshtë të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara me 24 qershor.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.